Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En la lasta jaroj mi kelkfoje devis raporti pri la ekesto de nova kantono, ĉar parto de la berna teritorio en la ĵurasa regiono volis exigi en la kantono de Bern ke fondi propran kantonon. Per longe daura procedo kun diversaj plebiscitoj la ekesto de tiu nova kantono Ĵurasio, nova vorto en Esperanto, efektiviĝis. Per tio tamen la nomita procezo ne estis finita, ĉar restis ankoraŭ solvota problemo. Nome, la Berna Ĵuraso konsistis el 7 distriktoj, el kiuj 3 volis resti Bernaj, 3 formis la novan kantonon Ĵurasio, kaj 1 restis en izoleco. Tio estas la distrikto de Laufenthal. La nova kantono Ĵurasio estas franclingva. Dum Laufenthal estas germanlingva, kaj pro tio la Laufenthalanoj ne volis aliĝi al Ĵurasio, ĉar tie ili estus minoritato. Sed jen, pro la fondo de la nova kantono Ĵurasio, ili estis fortranĉitaj de la kantono de Bern, kaj fariĝis, kion oni nomas, eksklavo. Tio signifas, ĝi estas nun tute ĉirkaŭita de ne-berna teritorio. Ĝi havas komunajn limojn kun la kantonoj Ĵurasio, Soleure, Solothurn, Basel-Kamparo kaj Francujo. La fakto, ke Laufenthal estas eksklavo, ankoraŭ ne signifas, ke pro tio ĝi devus eksiĝi el la kantono de Berno. Ni havas en Svislando diversajn kantonojn, kiuj havas eksklavojn en aliaj kantonoj. Kaj tio ne ĝenas multe. Sed por Laufenthal la situacio tamen estas iom aparta. Oni devas scii, ke la distrikto apartenis ĝis 1815 al la episkopa princlando, kies ĉefurbo estis Porrentruy. Kaj nur pro la decido de la fama kongreso de Vieno, Laufenthal estis atribuita al Bern en 1815. Do, la Laufenthalanoj neniam sentis sin kiel bernanoj. Ili parolas tute alian dialekton ol Bern, kaj la kantona ĉefurbo Bern estas por ili geografie kaj spirite tre malproksima. Pro tio, en la komplika politika maniero kiel mi menciis, Bern cedis al la Laufenthalanoj la rajton exigi el Bern. Por scii, ĉu ili vere volas tion, necesis plebiscito. Tiu ĉi okazis en 1917. Kaj per impona plimulto la Laufenthalanoj substrekis sian deziron exigi. Post tio ili devis decidi al kiu alia kantono ili volas aliĝi. Ĉar por fondi propran kantonon la distrikto de Laufenthal estas tro malgranda, kaj pri tiu alternativo oni neniam pensis. Laufenthal do devis elekti inter la 3 germanlingvaj kantonoj kun kiuj ĝi havas la plej multajn rilatojn. Prezentiĝis por tio la kantono Basel-Urbo, la kantono Basel-Kamparo kaj la kantono Solothurn-Soleure. Basel cetere estas en franca lingvo Bâle. Kaj kiel vi ĵus aŭdis, ekzistas 2 kantonoj kun tiu nomo. Unu konsistas praktike sole el la urbo Basel, la alia el la regiono ĉirkaŭ precipe sude de Basel. Iam ili estis kune, sed antaŭ 150 jaroj ili decidis pro politika malinterkonsento. Kio nun faru la Laufenthalanoj? La unua plebiscito okazis la 13 de januaro 1918, do en ĉi tiu jaro. La voĉdonantaj Laufenthalaj gecivitananoj devis elekti inter la 3 kantonoj ĵus nomitaj. La rezulto estis jena. Por Basel-Kamparo voĉdonis 51%, por Solothurn 32% kaj por Basel-Urbo 16%. Do, Basel-Urbo klare perdis kaj pro tio estis eksigita el la konkurso. En la dua plebiscito la laufuntalanoi devis electi nur inter Basel Camparo cae Solothurn. Tiu ci plebiscito ocasis la 16 de marto 1980, antau unu monato. Tiam, por Basel Camparo estis eldiritai 4233 vocioi, cae por Solothurn 2315 vocioi. Au, en procentoi, por Basel Camparo 64% cae por Solothurn 36%. Do clara venco por Basel Camparo. La voce donado ocasis en granda tranquillezzo, cae tutine ocasis acrai disputoi au electai bataloi. Do, nun estes certe che Laufenthal farigios parto de Basel Camparo. Sed tio ne funccios tiel rapide, char nun devos ocasi complicae tractadoi ancau con Bern por la transiro de la cantona Havajo cae la inconduco de la baselae legioi en Laufenthal anstatau la Bernai. Tio dauros quelcaen jaroin, cae en la fino, o eble post 2-3 jaroi, cae la popolo de Basel Camparo, cae tio de Laufenthal devos agnosci la contracton. Cae poste ancorau la tutsvisa popolo devos accepti la changion per plebiscito, char la federazio ia garantias la cantona in limoin. Tamen, se ne ocasos io extraordinara ne attendita, jam nun estas certe che tio transiro funccios sen probleme, char cio gis nun estis sorgeme cae tre sobre farita. Nun mi tamen debas ancora diri quelcaen vortoin pri tiu districto mem. Laufenthal signifas cascada valo. Temas pri cascadoi de la rivero Birs, quiu fluas apud Basel en Reinon. Do tiu rivero Birs jam montras la directon de la interessoi de la Laufenthalanoi. La rivero, la strato, cae la fervoio iras norden en la regionon de Basel. La districto de Laufenthal en havas 13 comunumoin, la cef loco nomigas Laufen, cae estas modesta, beleta urbo con 3.000 enlogiantoi. La tuta districto havas nur 14.000 enlogiantoin, do temas pri malmulte da homoi. Sed tio ne estus causo por ne preni la aferon tre seriose, cae doni alla homoi ciuin democratain raitoin mem decidi pri sia sorto. Bedaurinde, oni ne pensis pri tio en la congresso de Vieno 1815, char se oni estus farinta tion tiam, ni nun ne devus en complica maniero correcti tiamain eraroin. En Laufenthal existas iom da industrio, sed generale la districto estas agricultura. Granda nombro de laboristoi ciutage veturas al Basel por tie labori en la fama chemia industrio. La Laufenthalanoi ancau veturas al Basel por fari acetoin au por instruisin au distrisin. Considerante la multaen rilatoin inter Basel, quio ja estas la dua plei granda urbo de Svislando, cae Laufen, oni pensis che estos versaine che la districto aligios alla cantono Basel urbo, sed tio tamen tute ne ocasis, pro du causoi. Unue la Laufenthalanoi pensis che la urbo ne havos la giustan comprenon por la besonoi de la campara districto, cae due Laufenthal de nove estus fariginta exclavo, ciagi ne havas comunan limon cun la urbo. Ambau argumentoi efficis favore al Basel Camparo, pri cio la prefero clare directisin al tiuci cantono. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.